Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Melayu Suara Republik Islam Iran dimanapun saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya Rohanianto dalam acara Warta Berita Singkat. Hari ini Sabtu tanggal 7 Januari tahun 2023. Bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Tsaniyah tahun 1444 Hijriah Komariah. Dan menurut penanggalan nasional Iran, hari ini tanggal 17 D tahun 1401 Hijriah Syamsiah. Berita pertama, umat Kristen Ortodoks Armenia menggelar upacara khusus di Gereja Maryam Tabriz, ibu kota provinsi Azerbaijan Timur, Iran. Penganut Kristen Ortodoks Armenia merayakan awal tahun baru setiap tanggal 6 Januari yang bertepatan pada hari Jumat untuk tahun ini. Warga Kristen di Tabriz dalam doa awal tahun baru hari Jumat 6 Januari 2023 menyerukan perdamaian, ketentraman, dan persatuan untuk komunitas Kristen dan masyarakat umum di Iran. Uskup Grigor Chipsian, Khalifah Kristen Armenia Azerbaijan dalam sebuah wawancara dengan koresponden Iran Press di Tabriz mengucapkan selamat tahun baru dan mendoakan kesuksesan untuk Republik Islam Iran. Dia mengapresiasi perhatian khusus pemimpin besar revolusi Islam Ayatullah Al-Uzma Sayyid Ali Khamenei dengan menyatakan bahwa bimbingan rahbar telah membuat orang-orang Armenia dan Kristen bisa menggelar upacara keagamaan mereka di Iran dengan damai dan aman. Uskup Chipsian berharap perdamaian stabilitas global, serta perdamaian dan ketentraman untuk rakyat Iran. Dia juga menunjukkan bahwa salah satu penghargaan Armenia dalam masyarakat Iran adalah Syuhada Armenia yang memiliki tempat tinggi dan selalu disinggung oleh rahbar. Iran telah lama menjadi tuan rumah agama, etnis, budaya, dan beragam bahasa yang menunjukkan kehidupan damai, kerukunan, dan persahabatan suku dan pengikut agama yang memiliki akar sejarah yang kaya. Anggota Dewan Pusat Hizbullah Lebanon mengatakan, semua misi Syahid Haji Qasem Soleimani adalah awal dari pertempuran besar di Palestina, dan Syahid Mulia ini menjadi inspirasi bagi kaum revolusioner dan orang-orang merdeka di dunia. Syekh Nabil Qaub, hari Jumat 6 Januari 2023, menyatakan bahwa kehidupan Syahid Qasem Soleimani, Komandan Pasukan Al-Quds Korps Garda Revolusi Islam, penuh dengan prestasi dan kemenangan. Poros perlawanan sekarang lebih kuat dari sebelumnya, dan kesyahidan Syahid Soleimani menandai kelahiran baru bagi poros perlawanan, kata Syekh Fauq. Dia menegaskan, semua misi Syahid Mulia ini adalah awal dari pertempuran besar di Palestina. Syahid Soleimani mampu mengerahkan seluruh kekuatan dan energi umat Islam untuk membantu Palestina. Anggota Dewan Pusat Hizbullah Lebanon ini menekankan bahwa Syahid Qasem Soleimani adalah seorang panglima umat Islam dan permata yang bersinar bagi Republik Islam. Letnan Jenderal Qasem Soleimani bersama Abu Mahdi Al-Muhandis, Wakil Komandan Al-Hasy Asy-Sya'bi dan 8 orang lainnya gugur syahid pada tanggal 3 Januari tahun 2020 dalam serangan udara pasukan teroris Amerika Serikat di dekat Bandara Baghdad. Padahal Letnan Jenderal Soleimani ketika itu diundang sebagai tamu kenegaraan oleh Perdana Menteri Irak. Departemen Keuangan Amerika Serikat kembali menjatuhkan sanksi baru kepada beberapa individu dan institusi di Iran dengan alasan palsu. Departemen Keuangan Amerika Serikat pada hari Jumat 6 Januari 2023 menempatkan 6 orang yang terkait dengan industri dirgantara Al-Quds yang merupakan salah satu perusahaan utama yang memproduksi drone Iran dalam daftar sanksi Amerika Serikat. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengklaim bahwa Republik Islam Iran telah memasok drone ke Moskow untuk digunakan Rusia dalam perang Ukraina. Tapi Amerika Serikat tidak memberikan argumentasi yang kuat atas klaim tersebut. Departemen Keuangan Amerika Serikat menempatkan Direktur Badan Industri Dirgantara Iran yang merupakan organisasi utama yang bertanggung jawab untuk memantau program rudal balistik Iran ke dalam daftar sanksi Amerika. Dalam hal ini, Menteri Keuangan Amerika Serikat, Janet Yellen, mengatakan bahwa Amerika Serikat akan segera mengambil tindakan terhadap individu dan organisasi yang mendukung program drone dan rudal Iran. Republik Islam Iran telah berulang kali membantah klaim palsu Amerika Serikat Ukraina, dan negara-negara Barat tentang pengiriman drone ke Rusia yang digunakan dalam perang Ukraina. Universitas Harvard menghentikan kerjasama dengan peneliti senior sekaligus mantan Direktur Hak Asasi Manusia karena mengkritik rezim Zionis. Kenneth Roth melepaskan jabatannya di Human Rights Watch, HRW, pada bulan April setelah 29 tahun bertugas di lembaga hak asasi manusia itu dan dijadwalkan bekerja sebagai peneliti senior di Pusat Kebijakan Hak Asasi Manusia, Kennedy School, Universitas Harvard. Tapi tiba-tiba keputusan tersebut dibatalkan karena tekanan Israel. Roth pada hari Jumat 6 Januari 2023 mengatakan, tampaknya Dekan Kennedy School, Douglas Elmendorf, telah menyerah dan membuat keputusan seperti itu karena ditekan pendukung Israel di Universitas Harvard. Banyak pendukung keuangan utama dan organisasi Yahudi tidak menyukai para pemantau hak asasi manusia yang bekerja sama mengawasi pelanggaran HAM Israel dan menyebut rezim Zionis melakukan aksi apartheid di wilayah pendudukan Palestina. Rezim Zionis Israel memblokade jalur Gaza sejak tahun 2006 setelah kemenangan gerakan perlawanan Islam Palestina Hamas dalam pemilu parlemen dan mencegah masuknya komoditas dasar termasuk bahan bakar, makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.parstoday.com. Selamat mendengarkan.
Berita selanjutnya, hasil jajak pendapat terbaru yang dilakukan di 14 negara Arab menunjukkan bahwa mayoritas rakyatnya menentang normalisasi hubungan dengan rezim Zionis Israel. Empat negara Arab, yaitu Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko menjalin normalisasi hubungan dengan rezim Zionis dengan mediasi dan tekanan Amerika Serikat pada tahun 2020. Langkah ini menghadapi gelombang penentangan di negara-negara Arab dan Islam. Kantor berita Shahab melaporkan, berdasarkan jajak pendapat terbaru di 14 negara Arab, sebanyak 84% responden menentang pemerintah mereka mengakui rezim Zionis. Warga negara yang disurvei diambil dari responden di Mauritania, Maroko, Tunisia, Libya, Mesir, Sudan, Aljazair, Palestina, Lebanon, Yordania, Irak, Arab Saudi, Kuwait, dan Qatar. Jajak pendapat yang dilakukan Pusat Peneliti Politik dan Studi Politik Arab yang merupakan lembaga non-pemerintah menunjukkan bahwa sebanyak 36% responden dari 33.000 orang yang mengikuti survei ini menyebut kekuatan pendudukan kolonial di Palestina adalah penyebab penentangan mereka terhadap Israel. Adapun 9% lainnya mengatakan bahwa Israel bermaksud untuk mendominasi lebih banyak wilayah Arab. Juru bicara Presiden Turki dalam sebuah pidato terbaru mengungkapkan tentang kemungkinan eskalasi perang antara Ukraina dan Rusia dalam beberapa bulan mendatang. Kantor Presiden Turki dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat 6 Januari 2023 menyatakan bahwa Presiden Recep Tayyip Erdogan dalam kontak telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin meminta secara sepihak melakukan gencatan senjata di Ukraina. Dalam percakapan ini Putin juga mengatakan, lengannya terbuka untuk bernegosiasi dengan Ukraina, tapi apabila Kiev menerima dan mengakui tanah yang dikontrol Moskow sebagai wilayah Rusia. Menurut kantor berita Anadolu, juru bicara Presiden Turki Ibrahim Kalin di akun Twitternya pada hari Jumat menyinggung kelanjutan perang antara Ukraina dan Rusia. Dia menulis, Ankara akan terus melanjutkan upayanya untuk membuka jalan negosiasi di semua bidang dari gencatan senjata hingga pertukaran tawanan, maupun pengiriman biji-bijian hingga isu keamanan nuklir. Pada saat yang sama, Kremlin juga mengumumkan Presiden Putin telah mengulangi negosiasi serius jika otoritas Kiev memenuhi persyaratan yang jelas tentang realitas tanah baru yang perlu dipertimbangkan. Setelah dimulainya operasi militer Rusia di Ukraina pada 24 Februari tahun 2022, digelar referendum di Republik Donetsk dan Luhansk, serta dua daerah Zaporizhia dan Kherson dengan hasil mayoritas mendukung bergabung dengan Federasi Rusia. Berita terakhir, Cina dan Filipina menandatangani kontrak senilai 22 miliar dolar untuk mengembangkan proyek pertambangan dan energi terbarukan di negara Asia Tenggara itu. Kesepakatan awal untuk menyelesaikan kontrak ini dibuat selama kunjungan 3 hari Presiden Filipina Ferdinand Marcos ke Cina baru-baru ini. Sekitar 60% dari sumber keuangan ini atau sekitar 13,7 miliar dolar akan dialokasikan untuk sektor energi terbarukan. Sisanya 7,3 miliar dolar dialokasikan untuk pengolahan mineral seperti nikel yang digunakan dalam aki mobil. Rekan Setiat, dengan tadi warta berita singkat untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.